Helene Tegtmeier, Mørkemageren. Kapitel 1. Selvom jeg ved, at mormors ånd er rejst videre, er det alligevel lidt, som om hun stadig er her. Men hendes hus er ikke så stille mere, efter vi er flyttet ind. Min mor har som regel radioen tændt hele dagen, og den gamle bornholmer fylder stuen med sine tik og timeslag. Det giver mig en rar følelse, og når jeg lukker øjnene, kan jeg til enhver tid se mormors smil for mig. I det hele taget er det ikke så svært at undvære hende, når vi bor her. Mor har indrettet atelier og soveværelse i det store værelse i sydgavlen, for der er lyset bedst for frøerne, og jeg har fået værelse i mormors soveværelse. Værelset er større end mit gamle, og jeg har fået en større seng, så jeg kan ligge med spredte ben og armene ud til siden. I mit solsystem i loftet er der blevet længere mellem planeterne, så jeg nu endnu nemmere kan fortabe mig i universets uendelighed, når jeg skal sove. For effektens skyld har jeg klistret selvlysende stjerner op i mellemrummene. Når jeg engang skal have mit eget hus, vil jeg have et soveværelse med et kæmpestort vindue i loftet, så jeg kan ligge og kigge på den rigtige stjernehimmel. Jarv har ikke helt fattet det med mere plads, for han krøller sig stadig sammen og vil sove i hulrummet mellem min skulder og min kind. Men det gør ikke spor. Der er ikke noget mere hyggeligt end en lille varm pelskrop mod kinden på en kølig aften. Siden vi flyttede ind, har jeg heldigvis sovet rigtig godt og ikke haft mareridt om hverken det ene eller det andet. Jeg havde ellers været lidt bekymret for tilbagevendende drømme om brølende bål. Men her i mormors soveværelse er det som om intet ondt kan nå mig. Som om alt det onde kun eksisterer i en anden verden. Og med hensyn til mit sidste eventyr er det jo faktisk sandt. For 1600-tallets Flimmerby må vist siges at være en helt anden verden. Så selvom det var skræmmende at være tæt på at blive brændt, er det ikke en trussel, der er fulgt med mig tilbage til nutiden. Min eneste bekymring er, at jeg ikke har set min far, siden vi flyttede. Faktisk så jeg ham kun en enkelt gang, og det var en nat, hvor jeg vågnede, og han sad henne i stolen og så på mig. Jeg forsøgte at spørge ham, hvorfor han havde været så meget væk, men han reagerede ikke på mit spørgsmål. Han så bare på mig, og i næste sekund var han borte igen. Han har aldrig opført sig så underligt, så jeg har endnu ikke fundet ud af, om jeg nu er i stand til at tale med ham. Det generer mig, men der har været så meget at se til, siden mormor døde, med flytningen og det hele. Jeg bryder mig ikke om tanken om, at han måske er blevet tilbage. At han ikke kan flytte med. Jeg er ret sikker på, at han ikke er rejst videre, ligesom mormor. Altså må der være en anden forklaring på, hvorfor han ikke er fulgt med os. Endnu har jeg ikke mødt en ånd, som var så bundet til et bestemt sted, at den ikke kunne forlade det, men måske kan det alligevel godt forholde sig sådan. Mens jeg sidder her i midten af kronen på det krogede blommetræ, er det dog nemt at bilde mig selv ind, at min far bare har valgt at vente med at dukke op, indtil vi er kommet på plads. Sådan en gang flytterod er ikke noget, man frivilligt deltager i. Og havde jeg haft mulighed for at snige mig udenom, havde jeg nok også gjort det. Nu er vi endelig kommet næsten helt i orden, så jeg beslutter at give ham en chance for at dukke op. Hvis han ikke gør, må jeg prøve at tage tilbage til vores gamle hus. Der bor selvfølgelig nogle andre nu, men jeg skulle nok kunne snige mig ind i haven og få kontakt med ham, hvis han er der endnu. Ellers, nej, det vil jeg ikke tænke på. Uden at spekulere nærmere over det, rækker jeg ud og plukker et blad, som jeg nulrer mellem fingrene. Det er den tørre, knasende lyd, der får mig til at kigge nærmere på det. Det er visnet. Ikke alle bladene er visne, men ved nærmere eftersyn finder jeg flere gule og grå blandt sensommerens mørkegrønne. Jeg kan godt lide at se farverne skifte med årstiderne. Det allerførste forår er blåt og gult af krokus og erantis. Så blomstrer træerne med hvide og lyserøde kroner, der altid får mig til at tænke på candyfloss, og når de lysegrønne blade begynder at folde sig ud, ser skoven ud til at være malet med sarte prikker af vandfarve. Sommeren er som bunker af multifarvet konfetti, og nu er træerne tunge af tæt, mørkegrønt løv, som snart vil flamme i gyldent og rødt. Men disse blade har allerede mistet deres glød og er blevet triste og tørre. De har ikke fulgt den rigtige rækkefølge. Det virker forkert. Det kan selvfølgelig være, at træet har fået en eller anden sygdom. Selv træer kan vel få skavanker, når de kommer op i alderen, og det her blommetræ er tussegammelt. Dets grene ligner en kæmpe rynkede fingre. Jeg smider bladet fra mig og hopper ned. På min tur rundt i haven finder jeg flere planter med døde blade, men de fleste er sommerblomster, der nok burde visne nu under alle omstændigheder. Langs husmuren står alle mormors krukker med forskellige blomster. Mange af dem ser triste ud, så jeg ruller haveslangen ud og giver mig til at vande dem. Mormor har lært mig, at de skal have rigtig meget vand, når det er varmt. Det er ikke specielt varmt i dag, men jeg vander alligevel indtil jorden er sort og tung af hvede. Min mor har ikke specielt grønne fingre, som hun plejer at kalde det, så hvis nogen skal passe på blomsterne, må det blive mig. Så kan hun i stedet få brune fingre, når hun modellerer sine frøer. På vej ind bemærker jeg, at den store stokrose ved bryggerstøren har smidt en del af sine knopper, der nu ligger som små røde bolde på jorden. Mor? Ja. Hun kommer ud af køkkenet, hvor hun er ved at tørre af og fylde skabene. Hendes hår er faldet ud af elastikken i uordentlige totter.